Bezovtalikni tark etish va yangi hayot boshlash sirlari. Wikipedia ochiq ensiklopediyasidan. Bezovtalikni tark etish va yangi hayot boshlash sirlari amerikalik psixolog Deyl Karnegi qalamiga mansub kitob. Ilk bor 1948-yili Simon va Schuster nashriyoti tomonidan chop etilgan. Kichilarga mustaqil ravishda o'sishda ko'maklashishni ko'zlovchi ushbu asar o'z-o'ziga yordam berish janridagi eng mashhur kitoblarning biridir. Asar kirish so'zida muallif kitobni o'zi Nyu-Yorkdagi eng baxtsiz kishilardan biri bo'lgani uchun yozganini ta'kidlaydi. Karnegi hayotdagi doim xavotirda yashaganini, xavotir olishni yengishni istaganini aytadi. Kitobning maqsadi o'quvchiga zavqliroq va to'laroq hayot kechirishga yordam berishdir. Buning uchun muallif o'quvchini nafaqat o'zi, balki atrofidagi odamlarga ham e'tibor berishga chorlaydi. Asarda Karnegi kundalik hayot nuanslarini ko'rib chiqadi, hayotning muhimroq aspektlariga e'tibor berishga chorlaydi. Bezovtalikni tark etish va yangi hayot boshlash sirlari o'nlab tilga, jumladan o'zbek tiliga tarjima qilingan. Asarni o'zbek tiliga rus tilidan Fathulla Namozov o'girgan. O'zbek tilida ilk bor 2009-yil bezovtalikdan xalos bo'lish va yangi hayot boshlash sirlari nomi bilan Toshkent shahrida Yangi asr avlodi nashriyoti tomonidan chop etilgan. Yana do'st orttirish va odamlarga ta'sir ko'rsatish to'g'risida va o'z-o'ziga ishonch hosil qilish va omma oldida so'zlash san'ati kitoblari bilan birgalikda Muvaffaqiyat kaliti nomi bilan to'plam o'laroq chop etilgan.